Dacă nimic altceva nu rămâne din cartea Daniel pentru dumneavoastră, poate imaginile pe care le-am avut cu noi, capitol după capitol. De data asta am ajuns în capitolul 8 și vedeți imaginea, o aveți înaintea voastră. Două animale se confruntă, un berbece și un țap. Dar dacă ar fi să adaug un adevăr la capitolul acesta, aș împrumuta cuvintele Domnului Iisus din predica de pe munte. Dacă sari, aș pierde gustul, dacă își pierde puterea de a săra, nu mai bună la nimic decât să fie aruncat afară și călcat în picioare. Și nu uitați, saria nu sunt ei, suntem noi. Sunt eu, ești tu. Și Domnul Iisus Hristos, vorbind ucenicilor în auzul mulțimii, a spus: voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra, atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Dar despre ce să fie vorba în acest capitol 8 din Daniel? Aveți înaintea dumneavoastră schița capitolului. În primele două versete este cadrul în care el primește această a doua vedenie a lui. Apoi, începând cu versetul 3 la 12, vedeniile se desfășoară înaintea ochilor noștri pe paginile capitolului 8. În miezul textului, doi dintre sfinți discută dintre ei și Daniel este prezent și aude discuția. Și discuția sfinților devine punctul central al capitolului, pentru că Daniel înțelege ce frământă cerul, cu ce se frământă sfinții lui Dumnezeu. Și pe linia aceasta așteaptă o tâlcuire, așteaptă o explicație la vedenie care a avut-o. O primește în versetele 15 la 26. Ultimul verset vine și pune înaintea noastră impactul pe care vedenia l-a avut asupra lui Daniel. Și dați-mi voie să încep de data aceasta cu ultimul verset din capitol. Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile. Apoi mi-am ridicat și mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa. Oare ce se conține această vedenie să stea leșinat și bolnav mai multe zile? El la curtea împăratului cu treburi multe, fără concediu, probabil neplătit, să stea leșinat și bolnav mai multe zile. Oare ce anume l-a îngrozit pe Daniel atât de mult în această vedenie? Și cu asta ne întoarcem înapoi în primele capitole și dați-mi voie să las pe Daniel să creioneze cadrul în primele două versete. În anul al doilea al lui Belșațar, împăratul Babilonului, eu, Daniel, am avut o vedenie alta decât cea pe care o avusesem înainte. Când am avut vedenia acestea, mi se părea că eram la râul, la Suza, în ținutul Elan, și stăteam lângă râul Ulai. Acesta este cadrul în care el primește vedenia. Este o vedenie de noapte, Dumnezeu îi se descoperă, probabil printr-un vis. Despre ce să fie vorba? Dacă ar fi să pun repede vedenia înaintea noastră, versetele 3 la 4 apare un berbece cu două coarne. Apoi de la apus vine un țap cu un corn mare în frunte. Versetele 6 și 7, cele două fiare se confruntă una cu alta, țapul câștigă, berbecele este într-un fel anihilat. Apoi, din cornul acesta mare pe care l-avea berbecele se rupe și alte patru coarne cresc în locul lui. Și din unul din coarne apare un corn mic. Și cornul acesta mic îi atrage atenția lui Daniel, exact ca și în vedenia din capitolul precedent. Mai țineți minte despre ce este vorba când vânturile cerurilor au izbit pe marea cea mare? Patru fiare au început să iasă una după alta din mare. Mai întâi un leu înaripat, apoi un urs într-o rână, apoi un pardos cu patru capete și patru aripi și la urmă o fiară nespus de fioroasă cu multe coarne. Și cu un corn mic care avea ochi de om și o gură care vorbea cu trufie împotriva celui prea înalt. Observați, cornul acesta mic este un element comun între capitolul 7 și capitolul 8. Și aceasta atrage atenția lui Daniel. De data aceasta, în capitolul 8, dacă țineți minte, avem berbecele cu cele două coarne, țapul cu cornul mare între ochi și este confruntarea dintre ei. Dați-mi voie să trec repede prin text. Am ridicat ochii și când m-am uitat, iată că un berbece cu două coarne, Coardele acestea erau foarte mari și cornul cel mai înalt crescuse după celălalt, crescuse la urmă. Am văzut cum berbecele acestea împungea cu coarnele și uitați-vă atenți la text, împungea spre apus, spre miază noapte, spre miază zi. Cu alte cuvinte, venea din răsărit și el împingea spre miază noapte, spre miază zi, spre apus. Și călca totul în picioare, nimeni nu putea să-i stea împotrivă. Oricine îi cădea în mână, nimeni nu-l putea salva și a ajuns foarte puternic. M-am uitat cu băgare de seamă și iată de la pus a venit un țap. A venit și s-a oprit în dreptul berbecelui. Și ascultați cum îl descrie lupta dintre cei doi, Daniel. A venit până la berbece, care avea coarnele pe care le-am văzut, s-a aruncat asupra lui cu toată puterea lui. Aveți imaginea în fața voastră, nu știu cine a zugrăvit-o. L-am văzut cum s-a apropiat de berbece, s-a aruncat, încruntat asupra lui, l-a izbit, i-a frânt coarnele, l-a trântit la pământ, l-a cărcat în picioare și nimeni n-a putut scăpa pe berbece din mâinile lui. Țapul a ajuns foarte mare, iar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare și în locul lui au crescut 4 coarne în cele 4 vânturi ale cerurilor. Versetul 9. Din unul din cele 4 coarne a ieșit un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara minunată. Ceea ce îl surprinde pe Daniel sunt isprăvile cornului mic, indiferent cine ar fi el. Cu siguranță, vedenia privește viitorul și, spre bucuria lui, vede că templul este rezidit, jertfa necurmată este pusă pe altar, dar cornul acesta mic vine și jertfa necurmată încetează, urăciunea pustirii este așezată în templu și templul însuși este desacralizat. Și în momentul acela, Daniel aude conversația dintre cei doi sfinți. Dragii mei, sfinții înțeleg cel mai bine ce se întâmplă deasupra noastră, în lumea spirituală. Da. Ceea ce spunea Denisia, rugăciunea mă conectează cu cerul și mă ajută să înțeleg lumea spirituală. Ori asta i se întâmpla lui Daniel. Și ascultați discuția dintre cei doi sfinți. Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a venit la cel care vorbea și a pus o întrebare. În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei necurmate și despre urăciunea pustirii? Până când va fi călcat în picioare locașul cel sfânt? Și el mi-a zis, până când vor trece 2300 de seri și de dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Observați discuția dintre sfinți la care a asistat Daniel și practic în care a fost adus și el, el mi-a zis, îi vorbește lui Daniel, îl aduce în miezul problemei și tâlcuirea care urmează din versetele 15 la 26 vin să lămurească lucrurile care frământă cerul și lucrurile care îl frământau și pe Daniel. Dar tâlcuirea asta, aceasta, cine se odea? Daniel spune, am văzut lângă mine pe cineva care semăna cu un fiu al omului și un glas de om din râul Ulai a strigat, Gavrile, tâlcuiește-i vedenia! Gavril este arhanghelul lui Dumnezeu. Ori cineva mai mare decât el îi poruncește lui Gavril să-l tâlcuiască vedenia. Și Daniel spune, s-a apropiat de mine, m-am înspăimântat, am căzut cu fața la pământ, a trebuit să atingă de mine, să mă ridice în picioare. Și el mi-a zis, fii cu luarea minte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Și începe tâlcuirea vedeniei, versetul 20. Berbecele pe care l-ai văzut cu cele două coarne este împărăția mezilor și a perșilor. Țineți minte? Berbecele venea de la răsărit, împungea spre miază noapte, spre miază zi și spre apus. Priviți harta dinaintea dumneavoastră, pata aceea mare, violetă, este Imperiul Medo-Persan. În 539, capitolul 5 din Daniel, cade Imperiul Babilonian, Cir, împăratul, Dariu, Medu, vin și cuceresc într-un fel Babilonul și începe extinderea Imperiului Persan. Dacă vă uitați pe hartă, cu siguranță imaginea este mult prea mică să descoperiți toate detaliile, dar ei au ajuns până în Grecia și Macedonia și au stârnit într-un fel mânia cetăților grecești. Versetul 21. Țapul este împărăția Greciei și cornul acela mare dintre ochi este cel din tâi împărat. Aveți bustul lui Alexandru Macedon înaintea dumneavoastră și o frescă cu el luptătorul, care în 10 ani, la 22 de ani ajunge împăratul Macedoniei, după ce moare tatăl său Filip, și în 10 ani cucerește întregul imperiu Medo-Persan. Aveți harta înaintea dumneavoastră, aveți împărăția lui Macedon. Dar la 32 de ani se frânge cornul cel mic, Alexandru Macedon moare în Babilon. După ce se frânge cornul cel mic, 4 coarne cresc în locul lui. După frământări, care durează ani de zile, 4 din generalii lui împart marele imperiu pe care l-a cucerit Alexandru Macedon. Aveți harta înaintea dumneavoastră. În dreapta aveți o pată mare galbenă, este regatul Seleucid. În nordul Africii aveți regatul Ptolemaic. Ptolemeu a luat Egiptul și Cirena. Apoi aveți o pată oranj unde Lysimachus a luat Tracia și Bitinia, iar Cassander a luat Grecia și Macedonia. Cu alte cuvinte, Imperiul lui Alexandru Macedon se împarte în cele 4 regate. Pe Daniel nu-l interesează toate cele 4, ci îl interesează cele care au de-a face cu Țara Minunată, pentru că cornul acela s-a întins spre Țara Minunată. Și observați, între regatul Seleucid și regatul Ptolemaic este regatul lui Israel. Desigur, după 539 urmează 3 valuri de repatrieri și, într-un fel, ei se reașează în țara lor. Templul este, în sfârșit, după 17 ani, construit, jertfa necurmată este așezată pe altar și, într-un fel, viața din Israel își reia cursul. Dar versetul 23 devine cheia capitolului nostru. La sfârșitul stăpânirii lor, acestor 4 împărați, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirii lor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Observați, ridicarea împăratului fără rușine și viclean este practic organizată, facilitată, de faptul că păcătoșii vor umple paharul nelegiuirilor lor. Despre ce păcătoși să fie vorba? De cei de afară sau de cei dinăuntru? Nu uitați! Suntem în vremea în care Dumnezeu avea un singur popor, poporul lui Daniel, întors din robie, reașezat în țară, ca planurile lui Dumnezeu să continue mai departe. Deci când păcătoșii vor umple măsura nelegiuirilor lor, când se va umple paharul, se va ridica cornul mic cu toate lucrurile și pustirile pe care le va face. Și cornul acesta mic în istorie este Antioch al IV-lea Epifane. El domnește între anul 175-163. În 163 desacralizează templul, după cum va afla Daniel în vedenia următoare. El va fi tare, spune versetul 24, dar nu prin puterea lui. Observați, alții au creat condițiile ridicării lui pe scena istoriei. Va face pustiri de necrezut, va ispodi în ceea ce va începe, va nimici pe cei tari și chiar pe poporul sfinților. Din pricina propășirii lui și a izbutirii vicleniilor lui, inima îi se va îngânfa. Se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești. Și arhanghelul Gavril, în versetul 26, adună lucrurile. Iar în ce privește serile, diminețile despre care a fost vorba, să știi că sunt adevărate, 2300 de seri și de divineți, după care templul va fi curățit din nou. Și ultimele lui cuvinte ale lui Gavril: tu pecetluiește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremuri îndepărtate. Acum încep să simt ce a simțit Daniel. Dragii mei, când mă gândesc la impactul pe care vedenia îl are asupra lui, zice, am stat leșinat și bolnav mai multe zile. Apoi m-am ridicat și mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa, nici n-a îndrăznit să vorbească despre ea. Ceea ce l-a îngrozit pe Daniel era starea templului și a poporului. Templul era centrul în care practic guverna Dumnezeu peste poporul său, starea templului și a poporului. Dar aș vrea să extind puțin cutia de rezonanță în care Daniel primește vedenia, să vă duc aminte din nou de visul lui Nebucadnețar din capitolul 2. Ce a aflat Daniel? În Imperiul Babilonului vor fi 4 împărați sau 4 împărății. El trăia în ultima, în a patra împărăție, pe vremea lui Belșațar, anul întâi, prima vedenie, anul al doilea, a doua vedenie. Și Nebucadnețar a văzut cum, fără ajutorul vreunei mâini, exact așa cum va fi zdrobit cornul cel mic, se desprinde o piatră din munte, lovește picioarele statuii și o face praf. Și textul spune, vântul o ia ca pleava vara în arie. Odată cu căderea Imperiului Babilonian, profețiile lui Ieremia au vorbit despre repatriere. Repatriere trebuia să semne rezidirea, într-un fel, a templului. Cu alte cuvinte, Daniel știa că trăiește în ultima perioadă a Imperiului Babilonian, că repatrierea trebuie să vină. El știa că va fi o repatriere, că templul va fi rezidit, că jertfa necurmată va fi așezată pe altar. Dar de ce se va ridica cornul mic? Cine se va face vinovat de lucrul acesta? Cine se va face vinovat de lucrul acesta? Ceea ce a primit el ca tălmăcire din partea lui Gavril, găsim în versetul 23. Când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Și dați-mi voie să mă întorc în versetul 10 pe care nu l-am citit. Se va înălța până la oștirea cerurilor și va dobori la pământ o parte din oastea aceasta și din stele și le va călca în picioare. Se va înălța până la căpetenia oștirii, îi va smulge jertfa necurmată și va surpa locul locașului său cel sfânt. Oastea, o parte din ea a fost călcată, deci este vorba de poporul lui Daniel, oastea va fi pedepsită din pricina păcatului împotriva jertfei necurmate. Apoi, cornul mic va trânti adevărul la pământ și va izbuti în ceea ce a început. Dar cine sunt păcătoșii? Cine se face vinovat? 10 ani mai târziu, în anul al treilea lui Cir, Daniel primește ultima vedenie. O avem în capitolul 10 la 12. Și aveți înaintea dumneavoastră felul în care se organizează într-un întreg aceste vedenii. Capitolul 7 creează cadrul cel mai larg. Capitolul 8, din cele 4 fiare, 2 fiare sunt înaintea lui Daniel și vede cum țapul biruiește berbecele. În capitolul 10 suntem pe vremea celor 4 împărați, celor 4 coarne, pe vremea cornului mic. Și Daniel vede frământarea dintre regatul Seleucid și regatul Ptolemaic. Priviți o clipă imaginea. Cercul acela mic cu roșu este țara minunată. Este o țara lui Daniel. Observați, pata mare galbină este regatul Seleucid. Pata albastră de jos din nordul Africii este regatul Ptolemaic. Ca să fac imaginea mai clară, aveți o schemă a ei. Marea Mediterană, Marea Roșie, Marea Moartă, Lacul Galilei și acolo este țara minunată. În nord, regatul Seleucid, în sud, regatul Ptolemaic. Și Daniel în vedenia lui vede lupta dintre cele două regate. Observați, singurul culoar pe care armatele celor două regate puteau mărșălui să se bată unii cu alții era țara cea minunată. Cu alte cuvinte, țara lui Daniel avea să devină ștergătoarea de picioare pentru armatele din vremea respectivă. Secole a durat acest război și evreii erau când sub unii, când sub alții, când rob unora, când rob altora. Dar va veni un moment și momentul acesta îl vede el în toate cele 3 vedenii, când unul din împărați, cornul acela mic, va intra în templu, va desacraliza templu, va smulge jertfa de curmate, va călca în picioare, va omorâ pe mulți. Și lucrul acesta îl îngrozește pe Daniel și se întreabă, Doamne, de ce? Dar dați-mi voie să citesc doar câteva versete din capitolul 11, începând cu versetul 29. La o vreme hotărâtă, va porni împotriva împăratului de la miază zi. Este vorba de împăratul de la miază noapte. Unul din împărații Seleucizi, Antioch Epifane al IV-lea. Dar de data aceasta lucrurile nu vor merge ca la început, ci niște corăbii din Chitim, sunt corăbii romane, care vin în întâmpinarea lui Antioch Epifane la granița Egiptului. Niște corăbii din Chitim vor veni împotriva lui. Și deznădăjduit se va întoarce înapoi. Ce s-a întâmplat? Roma deja începea să crească la orizont. Antioch Epifane, crescut la Roma, ca ostatic, la împăratul roman, a înțeles puterea Romei. Și când legatul roman a venit și a spus, Roma îți cere să nu intri în Egipt, el a știut că n-are nicio șansă și a trebuit să se întoarcă mânios înapoi. Dar textul continuă. Apoi mânios împotriva legământului sfânt nu va sta cu mâinile în sân, ci la întoarcere se va înțelege cu cei ce rup legământul. Dragii mei, legământul nu poate fi rupt de cei de afară. Legământul trebuia rupt de cei dinăuntru. Cu alte cuvinte, păcătoșii nu sunt păcătoșii de afară, păcătoșii lumii acesteia, păcătoșii din afara bisericii, sunt păcătoșii din poporul lui Dumnezeu. Se va înțelege cu cei ce rup legământul. Niște oși trimise de el vor spurca sfântul locaș, cetățuia, vor face să înceteze jertfa necurmată, vor așeza urâciunea pustiitorului. Vor ademeni prin lingușiri pe cei ce rup legământul. Acum imaginea este clară. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii din poporul lui Dumnezeu vor umple măsura nelegiuirilor, se va ridica cornul cel mic. Dacă țineți minte, cu asta am început studiul cărții Daniel. Cu legătura dintre Daniel și Tesaloniceni, pentru că Pavel din Daniel ia principiile în baza cărora va anunța sfârșitul acestei istorii. Ce este poporul lui Dumnezeu? De ei pot hotărâ ce se întâmplă în istorie. Dragii mei, Dumnezeu ne-a așezat să fim sarea pământului, lumina lumii. Cu alte cuvinte, poporul lui Dumnezeu joacă un rol determinant în ecosistemul spiritual al unei societăți, al planetei pe care noi trăim. Atunci când poporul lui Dumnezeu acceptă să rupă legământul, când uită de Dumnezeu, când apostazia începe să intre în biserică, dragii mei, sau în poporul lui Dumnezeu, de vremea de atunci sau din vremea de acum, se creează condițiile ridicării cornului mic. Dar poate ați ascultat și ați auzit și ați reținut cuvintele lui Tavi. Biserica sunt eu și frații mei împreună cu mine. Cu alte cuvinte, nu pot arăta spre alții, ci trebuie să mă uit la mine, să mă așez în oglindă. Apostazia poate să înceapă în propria mea inimă. Mă obișnuiesc cu Dumnezeu, deșertăciunea lumii începe să mă cuprindă și în momentul acela religia devine o formalitate, crezând că îl îmbunesc pe Dumnezeu prin prezența mea la adunare sau prin zeciuielile care le dau sau rugăciunile formale pe care le înalț. Observați, pe vremea respectivă, religia era în floare, templul era acolo, jertfa necurmată era în fiecare zi, dimineața și seara pe altar, marele preot era îmbrăcat în toate hainele lui de sărbătoare, doar că preoții lui erau mai interesați de jocurile din arenă decât de slujba din templu, ne spune istoria, și acestea au creat condițiile ridicării cornului mic. Aici, în capitolul 8, avem principiile arătării lui Anticrist și a omului fără de legii. Și asta ne obligă să facem punte înspre 1 și 2 Tesaloniceni. Mai țineți minte faptul că tema centrală în cele două epistole pe care le-am studiat înaintea lui Daniel este tema venirii Domnului nostru Iisus Hristos? Iar în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, începând cu versetul 1, Pavel se grăbește să scrie a doua lui epistolă pentru că Tesalonicenii erau buimaci, nu mai știau ce se întâmplă. Primiseră vești, scrisori, vorbe, duhuri care au adus confuzie în mintea lor legat de revenirea Domnului Iisus Hristos. Versetul 1 din capitolul 2. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă împreună cu El, să nu vă lăsați clătinați așa de ușor în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh sau de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească într-un chip, căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință și să se fie arătat sau descoperit omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu și de tot ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Maranata, vino Doamne Iisuse Hristoase. Dar întrebarea mea este, ce va prevesti venirea Domnului Iisus? Și Pavel ne spune, luând principiul arătării omului fără de legea, cornului mic al lui Anticrist, din Daniel, capitolul 8. Venirea Domnului Iisus Hristos trebuie să fie prefațată de lepădarea de credință. Dragii mei, nimeni nu se poate lepăda de ceea ce nu are. Lepădarea de credință nu vizează pe cei de afară, vizează pe cei dinăuntru, vizează pe cel care se numește creștin. Nu contează ce titlu ai, dacă ți-ai legat numele de Domnul Iisus Hristos, nu contează în ce religie ești. Lepădarea de credință înseamnă că e vorba despre tine, e vorba despre mine. Lepădarea de credință va crea cadrul și condițiile ridicării sau arătării omului fără de legii, cornului mic, același principiu care în istorie se repetă de mai multe ori. Nu uitați, Domnul Iisus însuși a vorbit de urâciunea pustiirii așezată în templul din Ierusalim, prevestind căderea templului din anul 70, era noastră. În momentul arătării omului fără de legii, cu toate relele pe care le va face în lumea noastră, lucrarea lui va fi terminată prin arătarea Domnului nostru, Iisus Hristos. Așadar, capitolul 8, într-un fel, poartă în el principiile care vor guverna sfârșitul istoriei, venirea Domnului Iisus Hristos. Și versetul 23, îl recitesc a treia oară, este versetul cheie. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirii, se va arăta un împărat fără rușine și viclean. Se va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini. Se va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini. Nu pot să nu fac legătură cu piatra care se desprinde din munte. Pulverizează într-un fel Imperiul Babilonian și piatra aceea devine un munte mare. Spuneam duminica trecută, istoria este în căușul palmei lui Dumnezeu. El îi hotărăște cursul. De ce îngăduie un lucru sau altul? Dragii mei, probabil că, dintr-un punct de vedere, și noi suntem vinovați. Săptămâna trecută ascultam pe cineva vorbind despre Holocaust și m-au îngrozit cuvintele lui, pentru că a vorbit despre vinovăția creștinilor cu privire la Holocaust. N-a evitat nici vinovăția evreilor, dragii mei, nici faptul că au cerut sângele lui Hristos asupra lui. Dar el a spus, am tăcut când trebuia să vorbim și am vorbit când trebuia să tăcem. Și asta a creat condițiile ridicării unui alt corn mic al lui Hitler, care a făcut tot ce a făcut în universul nostru. Se va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul unei mâini omenești. Ascultați-l pe Pavel, versetul 7 din capitolul 2 din 2 Tesaloniceni, căci taina fără de legii a început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește să fie luat din calea ei. Și dacă lepădarea de credință pregătește ridicarea omului fără de legii, taina fără de legii a început să lucreze, atunci cel ce trebuie luat din calea ei este tocmai credința bisericii în Domnul Iisus Hristos, sarea și lumina care ar trebui să fiu eu, ar trebui să fii tu. Și arătarea lui se va face, da, arătarea celui nelegiuit se va face în momentul în care biserica va accepta lepădarea de credință sau se va întâmpla lepădarea de credință. Și textul spune, Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii lui și îl va prăpădi cu arătarea venirii lui. Observați paralela dintre cele două texte. Lucrul pe care trebuie să-l reținem este că apostazia poporului lui Dumnezeu creează condițiile ridicării cornului mic. Sau dacă vin în vremurile noastre sau la sfârșitul istoriei, nu știm când va fi lucrul acesta, lepădarea de credință creează condițiile arătării omului nelegiuirii. Nu pot să nu stric și eu împreună cu cei din ziua cinzecimii după ce au auzit predica lui Petru. Fraților, ce să facem? În primul rând, aș vrea să ne amintim, să nu uităm informația, cum spunea Denisia, despre rugăciune în contextul nostru să devină convingeri. Atunci când te-ai apropiat de Domnul Iisus Hristos sau El s-a apropiat de tine și când ți-ai deschis inima sau ți-a deschis inima și când ai intrat în legământ cu El, ai primit un rol absolut special în universul acesta. Nu ești baptist, penticostal, ortodox, creștin după Evanghelie, asta n-au absolut nicio valoare. Faci parte din poporul lui Dumnezeu, ai fost înfiat de Dumnezeu. Ești trimisul Lui pe pământ, e sare și lumină în universul nostru. Dragii mei, lucrul acesta îl uităm de cele mai multe ori. Ne atrag privirile și nearul lumii acesteia, ca pe Acan, în Ierihon, placa de aur și hainele pe care le-a ascuns în cortul lui și a pierit odată cu ele. Avem un rol. Noi, ca biserică, ca popor al lui Dumnezeu, avem un rol în echilibrul ecosistemului spiritual. Ce se întâmplă atunci când eu, când tu, când al treilea, al patrulea, când noi, ademeniți de deșertăciunea acestei lumi, uităm de Hristos, păstrând o formă de evlavie, dar îi tăgăduim puterea? Dragii mei, în felul acesta, lepădarea de credință începe să cuprindă creștinismul lumii zilelor noastre. Săptămâna trecută am ascultat mai multe serii ale conferinței unui om pe islam. Am amintit și data trecută și m-am îngrozit ascultându-l. El cerând din partea Domnului, văzând ce se întâmplă în Marea Britanie, cerând un cuvânt, Dumnezeu i-a dat cartea Habacuc. Și el a avut îndrăzneala să spună ce-au fost babilonienii pentru evrei, va fi islamul pentru biserică. Din pricina lepădării de credință care se întâmplă în zilele noastre. Știți ce spunea? Mergeam prin centrul Londrei și în dreptul de sinagogi am fost opriți de poliție. S-au deschis ușile și s-au revărsat din sinagogă puhoi de bărbați în floarea vârstei. Poți să te duci la oricare din bisericile creștine din Londra și vei vedea ieșind din ele femei și copii și bătrâni eventual. Unde sunt bărbații? El a îndrăzit să spună, în 2050 Marea Britanie va fi un stat islamic. Lumea noastră merge în direcția respectivă. De ce? Pentru că religia va continua. Dar o formă de evlavie, tăgăduindu-i puterea, apostazia, va intra în sânul bisericii. Dragii mei, nu te gândi la... Hai să ne gândim la mine, la tine, la familia mea, la familia ta. Oare de ce a spus Domnul Iisus? Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Nu asta s-a întâmplat în capitolul 8 cu poporul lui Dumnezeu? De ce? Pentru că și-a pierdut gustul, rolul, rostul. În veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Lucrul acesta l-a uitat și a îmbrățișat elenizarea pe care o impunea Alexandru Macedon și urmașii lui și a uitat de Dumnezeul lor. Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădat afară și călcată în picioare de oameni. Și Domnul Iisus a continuat, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pună în sfeșnic, ca să lumineze celor din casă. Tot așa, creștinilor, să lumineze și lumina voastră înaintea lumii acestea întunecate și bolnave, ca văzând faptele voastre bune să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Lepădarea de credință va crea condițiile ridicării cornului mic a venirii Anticristului, dragii mei. Dar de unde sau în ce și-are rădăcina această lepădare de credință? Lasă-mi voie să nu fac multă filozofie, să las pe Pavel și citez un singur verset din Epistola către Romani. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine din cuvântul lui Hristos. Atunci când se împuținează cuvântul și se mulțesc istorisirile închipuite și poveștile, se împuținează credința. Atunci când se strâmbă cuvântul, se creează loc pentru învățăturile dracilor, dragii mei. Și credința se ancorează în neadevăruri. David Posen, care vorbea despre islam, în ultima lui prelegere s-a întrebat: Doamne, dă-mi, te rog, o soluție pentru biserică. Ce avem de făcut în zilele noastre? Și Domnul i-a dat trei lucruri. Și mă duc aminte de primul dintre ele. Reality, a zis el. Adevăr. Realitate. Pentru că biserica nu va mai fi convinsă de realitatea cuvântului Dumnezeu. Pentru că nu va mai exista adevărul. Adevărul meu este al meu, adevărul tău este al tău și acest relativism care cuprinde lumea noastră, dragii mei, și deci mai poți vorbi despre un adevăr absolut. Când biserica va accepta această momeală a lumii, Biblia ne va cădea din mâini. Iar când Biblia ne va cădea din mâini, dragii mei, și când vom citi ca pe un horoscop din care să scoatem ce ne place, în momentul acela învățăturile dracilor își vor face loc în bisericile creștine. Și când credința se ancorează în lucruri neadevărate, în momentul acela, lepădarea de credința mântuitoare va deveni o realitate în biserică. Și ascultați-l pe Pavel vorbind acum 2000 de ani. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să lepească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătăți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu însuși cugetul lor. Și pe urmă el continuă: eu opresc căsătoria, folosirea bucatelor și așa mai departe. De fapt, ce spune Pavel? Va veni vremea, dragii mei, în care bisericile lui Dumnezeu vor migra înspre a deveni un fel de moluri. Fântâni arteziene, înghețată, cafea, muzică pe gustul nostru, să ne simțim bine. Cu alte cuvinte, nu vom căuta biserici în care să ne intereseze ce auzim și cum trăim, și biserici în care cum ne simțim. Mie nu-mi place felul ăsta de muzică. Cu multe din ele nu-mi plac nici mie, dragii mei. Nu-mi plac nici mie. Am vârsta care o am și mulțumesc pentru Denisia că este interesată de cei în vârstă. Da? Da. Dar întrebarea mea este: ce se întâmplă cu o biserică care nu mai este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor? Temelia apostolilor și prorocilor. Uitați-vă în jur. Numai în Clujul acesta în care trăim, să nu deschid spre lumea mai largă din jurul nostru. Fraților, ce să facem? Același Pavel îi spune mai tânărului Timotei în ultimul capitol pe care îl scrie din pușcărie înaintea morții lui. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, îi vor gâdilea urechile să audă lucruri plăcute. Lucruri plăcute, își vor da învățători după poftele lor. Își vor îndrepta urechile, da, spre istorisiri închipuite. Istorisiri închipuite. Vei la adunare, bifezi căsuța, te simți bine, crezi că ai rezolvat problema ta cu Dumnezeu, te întorci acasă, dar n-ai trecut pe la altar să te lași judecat de cuvântul lui Dumnezeu și transformat și schimbat de Duhul lui Dumnezeu. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba. Care e cea mai importantă slujbă? Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui, la timp și ne la timp. Fraților, ce să facem? Aș vrea să vă duc înapoi în Vechiul Testament, pe vremea lui Avram. Îngerii Domnului vin și îi spun: Avrame, Domnul a hotărât să distrugă Sodoma și Gomora. Lot în Sodoma și Gomora. Și Dumnezeu intră într-un dialog cu Avram și Avram îi spune: Doamne, doar nu o să nimicești Tu pe cel neprihănit împreună cu cel rău? Nu, nu. Doamne, dacă sunt 50 de oameni, vei nimici Tu cetatea pentru cei 50 de oameni? Nu, spune Dumnezeu, dacă sunt 50 de oameni, nu nimicești cetatea. 50 de oameni pot ține o cetate ferită de revărsarea mâniei lui Dumnezeu? Când Avram aude, prinde curaj și începe negocierea cu Dumnezeu: Doamne, dacă vor fi 45, dacă vor fi 30, dacă vor fi 25, dacă vor fi 20? Și Dumnezeu de fiecare dată îi spune: nu, dacă vor fi 20, nu voi nimici. Și Avram îndrăznește: Doamne, nu te supăra pe mine, lasă-mă să vorbesc doar o dată, dacă vor fi 10 oameni. Știți ce îi spune Dumnezeu? Pentru 10 oameni n-am să nimicesc Sodoma și Gomora. Cred că Avram a socotit repede pe Lot, fiul lui, fiicele lui, și a zis: sunt cel puțin 10. Din păcate, nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă Avram ar fi îndrăznit să zică: Doamne, iartă-mă, am spus că nu vor mai vorbesc, dacă sunt 5, 4, 3, 2... Înainte de dărâmarea Ierusalimului, dacă citiți cartea Ieremia, îl veți auzi pe Dumnezeu vorbind prin profet: caut un om să stea în spărtură. Frații mei, nu știu cum ar putea deveni convingeri lăuntrice pentru fiecare în parte dintre noi. Odată ce ne-am legat numele de Domnul Iisus Hristos, avem un rol mai important decât al împăraților acestei lumi. Rol de sare și rol de lumină. Da, ne plac mulțimile. Și vreau să vă spun, dacă așa stau lucrurile, Dumnezeu nu așteaptă nici partide creștine, nici organizații, nici cluburi. Așteaptă un Daniel, un Șadrac, Meșac sau Abednego. Mă așteaptă pe mine. Te așteaptă pe tine. Dați-mi voie să aduc înaintea noastră pe Iosua. Era bătrân înainte de moarte. A cucerit țara și cheamă tot poporul să le vorbească. Și în capitolul 21, versetul 14, bătrânul Iosua le spune: acum temeți-vă de Domnul, slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de rău și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Observați, Iosua știa principiul. Cât despre mine, spune el, eu și zona mea de influență, nevastă mea, copiii mei, nepoții mei, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Ar fi frumos să ne ridicăm cu toți în picioare și să zicem: cât despre mine, da? Dar te simți bine când îl simți pe cel din stânga și pe cel din dreapta, cel din spate, cel din față, și aproape că te ia gura pe dinainte, zici și tu împreună cu el. Dar nu cred așa ceva așteaptă Dumnezeu. În cele 7 scrisoare ale Apocalipsei, Hristos cel glorificat termină fiecare scrisoare adresată către unei biserici din Asia Mică din secolul I. Știe cineva sfârșitul? Ce cel lui sau cel, observați, nu este cel lor. Nu-i pluralul, e singularul. Cu alte cuvinte, indiferent care ar fi situația, ca pe vremea lui Noe, singurul om neprienit, a avut curaj, zice, cât despre mine, eu și casa mea, am slujit Domnului, facă ei ceilalți ce vor. Voi faceți ce vreți, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Dragii mei, asta este provocarea capitolului 8. Pentru că cine știe dacă eu și tu și altul și al treilea, dacă nu cumva vom împiedica într-un fel ridicarea omului fără de legii. În același timp, oare ce ar trebui să facem? Să grăbim venirea zilei Domnului. Spuneți împreună cu mine ce avem pe ecran. Cât despre? Haideți să ne ridicăm. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai auzit cuvintele noastre, știi inima noastră, știi viața fiecăruia dintre noi. Și ca popor al Tău, cei care au fost chemați să fim sare și lumină, strigăm la Tine în dimineața aceasta și fă din cuvintele aceste o realitate. Dă-ne curajul fiecăruia în parte, oprește-te în dreptul fiecăruia dintre noi și fă o realitate din aceste cuvinte în viețile și în casele noastre. Poate nu putem face de multe ori mult, dar putem să ne plecăm genunchii și să ne rugăm pentru fiecare dintre ei, aducându-te pe noi înșine ca o jertfă bine primită înaintea Dumnezeului nostru. La asta te rugăm să ne ajuți, Doamne Iisuse Hristoase. Să te mai rugăm, ai milă de lumea aceasta și ai milă de biserica Ta și nu îngădui, Doamne, ca să se stingă lumina, sarea să-și piardă gustul de tot. Și nu îngădui ca să îngropăm sub obrocul clădirilor în care ne adunăm lumina și să trăim ca păgânii în afara acestor ziduri, ci sapă în adâncul conștiinței noastre, menirea noastră de preoți ai Tăi pe pământ. Chemați să vestim puterile minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Amin.